Hojii ergamootaa boqonnaa 13. Waldaan kiristiyaanaa Anxookiyaa keessaa raajonnii fi barsiisonni turan. Isaanis Barnaabaas, Simi'oon isa gurraachicha isa jedhamu, Luukiyoos nama biyya Qaareenee, Maanaa'een isa Heroodis abbaa biyyaa wajjin guddate, Saa'olis turan. Isaan kun gooftaadhaaf hojjechaa soomaas utuu jiranii Hafuurri Qulqulluun,
Barnaabaasii fi Saa'oliini hojii ani itti isaan waamee fi addaan anaaf baasaa
jedheen. Yommus itti dabalanii soomanii erga kadhatanii booddee warri hafan harka isaanii mataa jaraa lamaan irra kaa'anii hojichaa fi isaan ergan. Barnaabaasii fi Saa'ol Hafuura Qulqulluudhaan ergamanii mandara Seeluqiyaatti gad bu'an. Achiis markabaan gara Qophiroos biyya bishaan keessaa dhaqan. Mandaraa Saalimis yommuu ga'an manneen sagadaa warra Yuudotaatti dubbii Waaqayyoo lallaban. Yohannis isa Maarqos jedhamus isaan haa gargaaruuf fudhatanii dhaqan. Biyya galaana keessaa sanas gartokko hamma gara kaaniitti adeemanii mandara Phaafoos ga'an. Achitti namicha qoricha namatti godhu tokko argan. Maqaansaa Baar-Yesuus jedhaman. Inni Yuhudii arraajiidha ofiin jedhu tokko ture. Namichi qoricha namatti godhu kun namicha biyya bishaan keessa bulchu sanaa wajjin ture. Maqaan namichaa Sergiyoos Phaawulos jedhama. Inni nama hubataa ture. Biyya bulchaan sun dubbii Waaqayyoo isaan irraa dhaga'uudhaaf Barnaabaasiif Saa'oliin ofitti waan. Namichi qoricha namatti godhu inni afaan Giriikiitti Elmiyaas jedhamu garuu biyya bulchaan sun akka hin amanne gochuu waan yaaleef isaaniin morme. Yeroo sanatti Saa'ol inni Phaawulos jedhamee Hafuura Qulqulluudhaan guutame ija namicha qoricha namatti godhuu sana keessa ilaalee,
ati ilma Seexana, diina waan qajeelaa hunduma, ati haxxummaaf hammina hundumaatiin guutteetta. Ati yeroo hundumaa dhugaa gooftichaa sobatti geeddaruu kana hin dhiiftu.
Ammas harki gooftichaa sidhaa jaamaas hin taata. Amma yeroottis ifa hin argitu ittiin jennaan. Achumaan hurriin itti marame. Dukkannis ija isaatti uwwise. Nama harka qabee isa geggeessu barbaaddachuudhaaf qaqqabachuutti ka'e. Biyya bulchaan sun waan ta'e yommuu arge dinqifatee barsiisa gooftaatti amane. Ergasii Phaawulosiif miiltonsaa mandara Phaafoosii markabaan ka'anii kutaa biyya Phamiifiyaa keessaa gara mandaraa Phergee dhaqan. Yohannis inni Maarqos jedhamu immoo achitti isaan dhiisee Yerusaalemitti deebi'e. Warri kaan garuu achuma darbanii Phergeedhaa kutaa biyya Phisiidiyaa keessaa mandaraa Anxookiyaa ga'an. Guyyaa sanbataattis mana sagadaa lixanii ta'an. Macaafa seeraaf macaafa raajotaa keessaa erga dubbifame warri geggeessituun mana sagadaa sanaa isaanitti erganii,
obbolootaa, dubbii gorsaa namootatti himtan yoo qabaattan dubbadhaa
ittiin jedhan. Yommus Phaawulos ka'ee harkaan ofitti isaan hawwatee,
isin warra Israa'el, isinis saba garaagaraa keessaa dhuftanii Waaqayyoon kan sodaattan hundumti keessan dhaggeeffadhaa jedhee lallabuutti ka'e. Waaqayyo gooftaan saba Israa'el kanaa abboota keenya fo'atee yeroo isaan biyya Gibxitti galaa turanittis saba guddaa isaan godhe. Booddees irree jabaadhaan achi isaan baase. Waggaa 40s lafa onaa keessatti obsee isaaniif danda'e. Biyya Kanaan keessa immoo saba biyya 7 balleessisee lafa isaanii saba isaa kanaaf hire. Akka kanatti hamma waggaa 450tti turan. Isa booddee garuu hamma bara Saamu'eel raajichaatti abboota biyyaa isaaniif kenne. Yeroo isaan mootii nuuf kenne jedhanii gaafatanittis Waaqayyo gosa Biiniyaam keessaa Saa'ol ilma Qiish isaaniif kenne. Inni immoo waggaa 40 mo'e. Saa'oliin mootummaa irraa buusee immoo Waaqayyo Daawitiin isaaniif moosise. Waa'ee isaatiifis, ani Daawitiin ilma Isee nama akka garaa koo argadheera, inni jaalala koo hundumaa irraa hawwata jedhee dhugaa ba'e. Akkuma abdachiisettis sanyii namicha kanaa keessaa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaaseera. Inni immoo Yesuus. Dhufa Yesuus fuula dura Yohannis yaada garaa isaanii geeddiratanii akka cuuphamaniif saba Israa'el hundumaatti lallabee ture. Yohannis hojii isaa raawwachuu isaa jala saba sanaan, anaan eenyu na seetu? Anoo isa isin eeggachaa jirtan miti. Inni garuu na booddeen dhufa. Ani immoo hidhaa kophee isaatii illee hiikuudhaaf nama ta'u miti jedheen. Obboloota koo, isin hortee ijoollee Abrahaam, isin warri kan biraa, warri Waaqayyoon sodaattanii as jirtan, sagaleen fayyinaa kun nuuf ergamee dhufeera. Warri Yerusaalem jiraatanii fi warri isaan geggeessanoo akka inni fayyisaa ta'e hin beekne. Sagalee raajotaa isa sanbatuma dhuftu dubbifamus hin hubanne. Utuma ta'uu iyyuu immoo Yesuusitti faraduu isaaniitiin isa raajonni dubbatan raawwataniiru. Sababii du'a isatti farachiisu hin arganne. Utuma kana beekanii garuu akka inni ajjeefamuuf Phiilaaxoosiin hin gaafatani. Waa'ee isaatiif kan caafame hundumaa erga raawwatanii muka fannoo irraa gadi buusanii awwaala keessa kaa'an. Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase. Inni guyyaa baay'ee warra isaa wajjin Galiilaadhaa gara Yerusaalem dhufanitti mul'achaa ture. Namoonni isa argan kun amma saba Waaqayyootti isaaf dhugaa ba'u. Ammas Waaqayyo waan abaabilii keenya abdachiise akka raawwate misraachoo isinitti himna. Inni Yesuusin du'aa kaasuu isaatiin nu ijoollee isaatiifis kunoo abdii isaa nuuf raawwateera. Faarfannaa isa lammaffaa keessatti ati ilma kootii anarran si dhalche kan jedhu caafameera. Waa'ee du'aa isa kaasuu isaatiif gonkumaas awwaalatti akka inni hin deebine gochuu isaatiif immoo ayyaana isa qulqullaadhaa fi isa amanamaa isa an Daawitiin abdachiise isiniif nan kenna in jedha. Kanaafis iddoo biraatti immoo ati isa qulqulluu kan keetii tortoratti dabarsitee hin kennitu jedha. Daawit bara isaatti akka jaalala Waaqayyootti hojjetee yommuu du'e abboota isaa biratti awwaalamee tortoreesse. Inni Waaqayyo du'aa kaase garuu tortoratti hin kennamne. Kanaafis karaa Yesuus isa du'aa ka'e kanaan dhiifamuun cubbuu isinitti lallabama. Irra daddarbaa seera Museetiin itti hiikamuu hin dandeenye hundumaattis hiikamuun isumaan akka argamu isin biratti beekamu. Yaa obboloota ko, Yesuusitti kan amanu hundinuu hiikaman argata. Kanaafis wanti raajonni dubbatan isin irratti akka hin raawwatamneef of eeggadhaa. Ilaa isin yaa warra ga'iftu, dinqifadhaa, badaas. Hojii ani bara jireenya keessaniitti hojjechuudhaaf jiru yoo namni isinitti hime iyyuu hin amantan jedhe.
Yeroo Phaawulosiif Barnaabaas mana sagadaa keessaa ba'anii adeeman, sanbata itti aanutti immoo dhufanii dubbii kana dabalanii akka itti himaniif namoonni isaan kadhatan. Sagada booddee immoo Yihudoonni baay'een akkasumas saba garaa garaa keessaa barsiisa Yihudootaa kan fudhatan Phaawulosiif Barnaabaas duukaa bu'an. Phaawulosiif Barnaabaas isaan gorsanii ayyaana isa Waaqayyo isaaniif kennetti qabamanii akka jiraatan cimsanii isaan yaadachiisan. Sanbata itti aanuttis namoonni mandara sanaa garri caalaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf dhufan. Warri Yihudootaa baay'ina namootaa yommuu argan hinaaffaan isaan keessa guute. Waan Phaawulos jedheen kan mormu dubbachuudhaan arrabsan. Phaawulosiif Barnaabaas garuu caalchisanii ija jabinaan dubbatanii,
dubbiin Waaqayyoo dura isin saba Israa'elitti himamuun hin barbaachisa ture. Amma garuu erga isa fudhachuu diddanii jireenya bara baraatti galuudhaafis warra hin malleedha erga ofiin jettanii nuyi gara saba warra kaanii dhaquu keenya. Gooftaan akkasuma ani saba koo warra hin ta'iniif ibsaa, biyya lafaa hundumaafis fayyisaa akka taatuuf si kenneera jedhee nu abboomeera
jedhan. Saba Waaqayyoo warri hin ta'in kana dhaga'anii gammadan. Dubbii Waaqayyoos hin jajan. Warri mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf yaadaman hundinuu amantoota ta'an. Naanna'aa sana hundumaattis dubbiin Gooftaa hin bal'ate. Warri Yihudootaa garuu Giriikota keessaa dubartoota bebbeekamoo warra amantii Yihudootaa fudhatan, akkasumas dura buutuu mandara sanaa isaanitti tuqan. Kanaanis Phaawulosiif Barnaabaas irratti aritama kaasanii biyya naannoo sanaa keessaa isaan hin baasan. Isaan immoo kana gochuu isaaniitiin mormuudhaaf awwaara miilla isaaniitti qabate dhadhaatanii gara mandaraa Liqooniyaam dhaqan. Hatau Yumale, Amantoni Mandara, Antokia, Gammachudafi, Afura Kulkuludan, Gutamaniturani.